Գլուխ 4-րդ. Հետապնդում. Հատված 2-րդ. Խմբավարը մեծ ճարպկությամբ ընթացքի ժամանակ մխրճվեց Արբատից սլացող ավտոբուսի մեջ ու չքվեց։ Հետապնդվողներից մեկին կորցնելով, Իվանն ուշադրությունը կենտրոնացրեց կատվի վրա ու տեսավ, թե ինչպես այդ արտառոց կատուն մոտեցավ կանգառում կանգնած Ա տրամվայի քաշող վագոնի ոտնակին, լկտիաբար ետ հրեց ճղճղացող մի կնոջ, կարչեց բռնակից և նույնիսկ փորձեց տոթի պատճառով բաց թողած պատուհանից տոմսավաճառի բուրը խոթել 10 կոպեկանոցը։ Կատվի վարմունքն այնքան ապշեցրեց Նիկոլային, որ նա քարացավ մնաց անկյունադարձի նպարեղենի խանութի մոտ և այստեղ երրորդ անգամ, բայց ավելի սաստիկ ապշեց տոմսավաճառի վարմունքից։ Վերջինս, տրամվայ խցկվող կատվին տեսնելուն պես բղավեց չարացած, նույնիսկ չարությունից ցնցվելով. «Կատուներին չի կարելի, կատուներով արգելվում է, փշտ, իջիր, թե չէ միլիցիա կկանչեմ»։ Ոչ տոմսավաճառին, ոչ ուղևորներին չզարմացրեց գործի բունեությունը, ոչ թե այն, որ կատուն տրամվայ է խցկվում, ինչ չայրած փոքրագույնը կլիներ, այլ այն, որ նա պատրաստվում է վճարել։ Պարզվեց, որ այդ կատուն ոչ միայն վճարունակ, այլև կարգապահ կենդանի է։ Տոմսավաճառի առաջինիսկ բղավոցից հետո նա դադարեցրեց ներխուժումը, իջավ ոտնակից ու նստեց կանգառում մետաղադրամը բեղերին քսելով։ Բայց հենց որ տոմսավաճառը ձգեց պարանը և տրամվայը շարժվեց, կատուն վարվեց այնպես, ինչպես յուրաքանչյուր ոք, ում վռնդում են տրամվայից, բայց և ում համենայն դեպս տեղ հասնել է պետք։ Թողնելով, որ 3 վագոնն էլ անցնեն, կատուն ցատկեց վերջինի աղեղին, թաթով կարչեց վագոնի ետնապատից ելնող ինչ-որ կաշեփոկից ու նստեց գնաց, այդպիսով խնայելով 10 կոպեկանոցը։ Ուշ կտալով նողկալի կատվին, Իվանը քիչ էր մնացել կորցներ եռյակի գլխավորին, պրոֆեսորին։ Սակայն, բարեբախտաբար, նա չէր հասցրել ճողոպրել։ Իվանը տեսավ մոխրագույն բերետը Բոլշայա Նիկիտսկայա, թե Գերցենի փողոցի սկզբում ամբոխի մեջ։ Միակ ընթարթում Իվանն էլ հայտնվեց այնտեղ, սակայն ոչինչ չհաջողվեց։ Բանաստեղծը քայլերն էլ արագացրեց, սկսեց վազել նույնիսկ անցորդներին դեսուդեն հրելով և սանտիմետր անգամ չմոտեցավ պրոֆեսորին։ Որքան էլ վրթովված էր Իվանը, այնուամենայնիվ նրան ապշեցրել էր գերբնական այն արագությունը, որով ընթանում էր հետապնդումը։ 20 վայրկյան էլ չէր անցել, որ Նիկիտսկի և Վարոտայից հետո Նիկոլայ Իվանովիչին արդեն կուրացրեցին Արբատի հրապարակի լույսերը։ Մի քանի վայրկյան ևս ու ահա ինչ-որ մութ մի նրբանցք հայտնվեց, ծուռումուռ մայթերով, որտեղ Իվան Նիկոլայևիչը շրմփաց գետին ու ծունկը ջարդեց։ Դարձյալ լուսավորված մայրուղի, Կրոպոտկինի փողոցը, հետո նրբանցք, հետո Օստոժենկան ու մի նրբանցք ևս, մռայլ, գարշելի և քիչ լուսավորված։ Եվ ահա հենց այստեղ Իվան Նիկոլայևիչը վերջնականապես կորցրեց նրան, ով այնքան հարկավոր էր իրեն։ Պրոֆեսորն անհետացել էր։ Իվան Նիկոլայևիչը շփոթվեց, բայց ոչ երկար, որովհետև գլխի ընկավ հանկարծ, որ պրոֆեսորն անպայման պիտի գտնվի համար 13 շենքում և անպայման 47-րդ բնակարանում։ Մուտքից ներս գցելով իրեն, Իվան Նիկոլայևիչը սլացավ 2-րդ հարկ, անմիջապես գտավ այդ բնակարանը և անհամբերությամբ զանգը խփեց։ Երկար չսպասեց։ Դուռն Իվանի առաջ բացեց 5 տարեկան մի աղջնակ և ոչինչ չհարցնելով, իսկույն ինչ-որ տեղ գնաց։ Հսկայական ծայրաստիճան բարձիթողի բարձր կեղտից սևացած առաստաղի պստլիկ ածխալամպով թույլ լուսավորված նախասենյակի պատից կախված էր առանց դողերի մի հեծանիվ։ Երկաթակապ մեծ սնդուկ էր դրված։ Կախիչի վերևում ամրացված դարակի վրա ձմեռային փափախ կար, ու դրա երկար ականջները ցած էին կախվել։ Դռներից մեկից այն կողմ ռադիոապարատից տղամարդկային բարկացած մի ձայն ինչ-որ բաներ էր բղավում չափածով։ Իվան Նիկոլայևիչն ամենևին չշփոթվեց անծանոթ տեղում և ուղիղ միջանցք գնաց, դատելով այսպես. «Ինչ խոսք, նա թաքնվել է լողասենյակում»։ Միջանցքում մութ էր, պատեպատ խփվելով Իվանը լույսի նված շերտով տեսավ դրան տակ, շոշափեց բռնակը և թույլ ուժով իր կողմը քաշեց։ Կեռիկը պոկվեց և Իվանը հայտնվեց հենց լողասենյակում ու մտածեց, որ բախտը բերել է։ Սակայն բախտն այնպես չբերեց, ինչպես հարկն էր։ Իվանի վրա խոնավ տակություն փչեց, եւ սյունակացային մարմրող ածուխների լույսի տակ նա տեսավ պատից կախված մեծ տաշտակներ եւ ջարդված էմալի սև ու սարսափելի պուտերով պատած լոգարանը։ Ուրեմն ահա, այդ լոգարանի մեջ մի մեր քաղաքացու էր կանգնած, ամողջովին օճառի փրփուրի մեջ, ճիլոպը ձեռքին։ Կարճատես աչքերը կկոցեց ներս խուժած Իվանի վրա եւ ակներևաբար դժոխային լուսավորության պատճառով շփոթելով բարձրաձայն ու զվարթ ասաց.
«Կիրյուշկա, վերջ տվեք հանակներին։ Ինչ է, ցնդել եք, Ֆյոդոր Իվանովիչը հիմա կգա, դուրս կորեք իսկույն»։
Եվ ճիլոպը թափահարեց Իվանի վրա։ Թյուրիմացությունն ակնհայտ էր եւ մեղավորն ինչ խոսք Իվան Նիկոլայևիչն էր։ Բայց նա չկամեցավ դա ընդունել եւ կշտամբանքով բացականչելով, «Ախ, փչացած, չգիտես ինչու»։ Անմիջապես հայտնվեց խոհանոցում։ Այստեղ ոչ ոք չկար, եւ օջախի վրա կիսախավարի մեջ շուրջ 1 տասնյակ հանգած պրիմուսներ էին շարված։ Լուսնի միակ շողը, որ թափանցում էր փոշեկոլոլ տարիներով չլվացված պատուհանից, աղոտ լուսավորում էր այն անկյունը, ուր փոշու եւ սարդոստայնի մեջ մոռացված մի սրբապատկեր էր կախված, որի տապանակի ետևից դուրս էին պրծել պսակի երկու մոմի ծայրերը։ Մեծ սրբապատկերի տակ քորոցով կախ էր արած մի ավելի փոքր թղթե սրբապատկեր։ Ոչ ոքի հայտնի չէ, թե այստեղ ինչ միտք պաշարեց Իվանին։ Միայն թե նախքան ետնամուտք վազելը, նա յուրացրեց այդ մոմերից մեկը, ինչպես նաև թղթե սրբապատկերը։ Այդ իրերն առած նա թողեց անծանոթ բնակարանը, ինչ որ բան մրթմրթալով, շփոթված հիշելով, թե քիչ առաջ ինչ ապրեց լոգասենյակում, ակամա ջանալով կրահել, թե ով պիտի լիներ այդ լգտի Կիրյուշկան եւ արդյոք նրանը չէ ականջավոր այդ զզվելի փափախը։ Ամայի եւ տրտում նրբանցքում բանաստեղծը 4 կողմը նայեց, փախստականին փնտրելով, բայց նա ոչ մի տեղ չէր երևում։ Այդ ժամանակ Իվանը հաստատ ասաց ինքն իրեն. «Դե իհարկե, նա Մոսկվա գետի ափին է, առաջ»։ Թերևս հարկ կլիներ հարցնել Իվան Նիկոլայևիչին, թե ինչու է նա ենթադրում, որ պրոֆեսորը հենց Մոսկվա գետի ափին է եւ ոչ թե մեկ այլ տեղ։ Բայց ցավն այն է, որ հարցնող չկար։ Նող գալիներ փանցքը լիովին ամայի էր։ Շատ կարճ ժամանակից հետո Իվան Նիկոլայևիչին կարելի էր տեսնել Մոսկվա գետի ամֆիթատրոնի գրանիտե աստիճանների վրա։ Հագուստը հանելով, Իվանը խնդրեց հսկել բարեհամբույր մի մորուքավորի, որը փաթաթած ծխախոտ էր ծխում, կանգնած իր պատառոտված սպիտակ բլուզի եւ քուղերն արցակած մաշված կոշիկների կողքին։ Հովանալու համար ձեռքերը թափահարելով, Իվանը գլխի վայր նետվեց ջուրը։ Շունչը կտրվեց, այնքան որ սառներ ջուրը, եւ նույնիսկ մտքով անցավ, որ թերևս չի հաջողվի դուրս պրծնել ջրի երես։ Սակայն դուրս գալ հաջողվեց եւ շունչը տեղը բերելով ու փնչացնելով սարսափից կլորացած աչքերով Իվան Նիկոլայևիչն սկսեց լող տալ նավթի հոտ արձակող սև ջրի մեջ արաբնյա լապտերների բեկբեկված զիգզակների արանքներով։ Երբ ջրակոլոլ Իվանը աստիճաններով վեր ցատկոտելով հասավ այնտեղ, ուր մորուքավորի հսկողության տակ էր մնացել նրա հագուստը, պարզվեց, որ հափշտակված է ոչ միայն երկրորդ, այլև առաջինը, այսինքն մորուքավորը։ Ճիշտ այնտեղ, ուր հագուստն էր կիտված, մնացել էին զոլավոր վարտիկը, պատրված Տոլստովկան, մոմը, թղթյա սրբապատկերը եւ մի տուփ լուցկի։ Անզոր կատաղությամբ բռունցքով ինչ-որ մեկին սպառնալով, Իվանը հակավ այն, ինչ մնացել էր։ Այստեղ երկու հանգամանք անհանգստացրին նրան։ Նախ, որ անհետացել էր մասսոլիտի վկայականը, որից երբեք չէր բաժանվում, ապա այն, որ կհաջողվի իրեն այսպիսի տեսքով անարգել քայլել Մոսկվայի փողոցներում։ Ինչքան չլինի, վարտիք է հակինը։ Ճշմարիտն ասած, ում գործն է, բայց եւ այսպես որովից է խոչընդոտ կամ հապաղում չառաջանա։ Վարտիկի կոճերի մոտ կոճկվող կոճակներն Իվանը պոկեց այն հաշվով, որ այդպիսով վարտիկն ամառային շալվարի տեղ կարող է անցնել։ Վերցրեց սրբապատկերը, մոմն ու լուցկին եւ առաջ շարժվեց, ինքն իրեն ասելով. «Դեպի Գրիբոյեդով, ոչ մի կասկած, նա այնտեղ է»։ Քաղաքն արդեն իրիկնային կյանքով էր ապրում։ Շղթաները դղրդացնելով, փոշի բարձրացնելով, բեռնատարներ անցան, որոնց թափքերին պարկերի վրա ինչ-որ տղամարդիկ էին պառկած երեստի վեր։ Բոլոր պատուհանները բաց էին, Յուրաքանչյուր պատուհանից ներս նարնջագույն լուսամփոփի տակ լույս էր վառվում, և բոլոր պատուհաններից, բոլոր դռներից, բոլոր դարպասատակերից, տանիքներից ու ձեղնահարկերից, նկուղներից ու բակերից դուրս էր հորդում Եվգենի Օնեգին օպերայի Պոլոնեզի խրպոտ ոռնոցը։ Իվան Նիկոլայևիչի երկյուղը միանգամայն տեղին էր, անցորդներն ուշադրություն էին դարձնում նրա վրա ու ետ-ետ նայում։ Այդ պատճառով էլ վճռեց դուրս գալ մեծ փողոցներից ու տեղ հասնել նրբանցքներով, որտեղ մարդիկ այնքան էլ պնդերես չեն։ Ու ավելի քիչ հավանական է, թե կկպչեն ոտաբոբիկ մարդուց, ձանձրացնող հարցեր տալով վարտիքի մասին, որը համառորեն չէր ուզում շալվարի նմանվել։ Իվանն այդպես էլ արեց ու խորացավ արբատյան նրբանցքների խորհրդավոր ցանցի մեջ։ Սկսեց առաջ գնալ պատերի տակով, վախվխելով դեսուդեն նայելով, ռոպեն մեկ շրջվելով, ստեպ-ստեպ թաքնվելով մուտքերի մեջ և խուսափելով լուսաֆոր ունեցող խաչմերուկներից, դեսպանական առանձնատների շքեղ դռներից։ Ուներ այդ դժվարին ճանապարհին, չգիտես ինչու, անտանելիորեն տանջում էր ամենուրեք հնչող երաժշտախումբը, որի նվագակցությամբ մի թանձր բաս երգում էր Տատյանայի հանդեպ տածած իր սիրո մասին։